Salom azizlar. Inson hayoti qanchalar qisqa ekanligini tushunganimizda, uni to'g'ri narsaga ishlatishni qaror qilamiz. Davud payg'ambar shunday degandi: "Bizni dushmanlarimiz oldiga chekintirding. G'animlarimiz bizni talon-taroj qildi. Bizni qo'ylar kabi yemishga berding. Xalqlar orasiga bizni yoyib yubording. Xalqingni qora chaqaga sotib yubording. Ularni sotishdan hech naf ko'rmading. Birontasi boyib ketganda, uyning hashamati oshib ketganda vahimaga tushma. Olamdan o'tganda u o'zi bilan hech narsa olib ketmaydi. Boyligi ham uning ortidan qabrga ergashib bormaydi." Davud davrida ro'y bergan hodisa voqealar hozirda ham ro'y bermoqda. Odamlar yerlarni o'z nomlari bilan atashmoqda. Hayot qisqa bo'lgani uchun odamlar uni ardoqlaydi. Abadiyatga intilib qaysi yo'l bilan bo'lsa ham hayotda iz qoldirishga tirishadi. Bu masalada Ishayo payg'ambarning aytgan gaplariga diqqat qiling. Endi bunga quloq sol. Ey hashamatni sevuvchi, bexatar o'tirib o'zingcha aytasan. Mendan boshqa malika yo'q. Tul qolmasman, farzand dog'ini ko'rmasman. Mana shu ikkalasi ham bir kunda boshingga tushadi. Ha, ko'p sehr jodular qilarding. Asunlarning kuchi ko'p edi. Shunda ham tamomila bollaringdan ayrilasan. Tul bo'lib qolasan. O'z yovuzligingga ishonding. Meni hech kim ko'rmaydi deding. Donoliging, biliming seni yo'ldan adashtirdi. O'zingga mana mendan boshqasi yo'q deding. Inson abadiyatga noto'g'ri yo'l bilan erishmoqchi bo'lgani uchun Xudoning maqsadiga qarshi chiqqan bo'ladi. Yuqoridagi oyatlarda Bobil haqida so'z yuritilgan, ammo bu so'zlar butun insoniyatga ham tegishli. Ishayo payg'ambar Masihning kelishini bashorat qilib shunday degan edi: "Hammamiz qo'ylarday yo'ldan adashdik. Hammamiz o'z yo'limizdan ketdik. Hammamizning ayblarimizni egamiz uning zimmasiga yukladi." U yana shunday deb yozgan edi: "Hammamiz harom bo'lib qoldik. Yaxshi ishlarimizning hammasi hayz lattalari kabidir. Yaproqlar kabi so'lib boryapmiz. Ayblarimiz shamol kabi bizni o'chirib ketyapti." Biz Xudo va inson tabiatini to'g'ri tushuna boshlaganimizda, inson hayotidagi hamma ko'rguliklar uning gunohkorligi va ahmoqligi natijasida sodir bo'lishini anglay boshlaymiz. Insonning hayotida yuz bergan barcha yaxshi narsalar esa Xudoning inoyati va shafqati tufayli yuz beradi. Odatda odamlar bu tushunchaga qarshi chiqishadi. Ular teskarisini aytib, hamma yutuqlar, barokatlar va taraqqiyotni odamning istidodi va buyukligiga bog'lashadi. Falokatu kulfatlar yuz berganda esa hech ikkilanmay Xudoni ayblashadi. Barcha yaxshilik Xudodan kelishini, yomonlik va nohaqlik esa insonning gunohkorligi natijasida yuz berishini tan olmagan odam Xudoning kimligini bilmaydi. Inson tabiatini ham tushunmaydi. Ko'pincha biz real voqelikni ko'ra olmaganimiz uchun hayotimizda yuz beradigan ba'zi noxush hodisalarni ko'rgulik deb bilamiz. Aslida esa bu hodisalar Xudo tuzgan barkamol rejaning ifodasi bo'ladi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.